Son ferrolán de nacencia e de corazón, dicía Ricardo Carballo Calero. O escritor tamén salientaba a importante e profunda aportación de Ferrol ás letras galegas. Falamos en torno a Carballo co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Carballo Calero falaba dos trovadores medievais, Fernán Esquío e Fernando Lago, como as primeiras aportacións de Ferrol ás letras galegas. Que destacaba o catedrático da súa obra?
En primer lugar, facía notar como estes dous trovadores medievais que aparecen registrados nos nosos cancioneiros medievais, nos manuscritos escritos en códices que nos conservaron, facía notar como máis probable que efectivamente son dúas persoas diferentes, contrariamente ao que ás veces se ten pensado. Por exemplo, hai un estudo magnífico sobre a obra destes trovadores que é dunha investigadora italiana, Fernando Toriello. Entón, ela tende a identificar, ainda que non o dá como definitivo, totalmente seguro, tende a identificar estes dous trovadores como unha mesma persoa. Fernando Esquío e Fernando Lago, porque ambos fan referencia a un lago e teñen certas similitudes nas cantigas que nos conservaron. En cambio, Carballo Calero dice que esa hipótese non parece moi probable porque na zona de Ferrol, entre Ferrol e Neda, por tanto, na ría de Ferrol, na época medieval eran dúas familias diferentes, os Lago e os Esquío, dúas familias que se conservan ben documentadas, con mesmo con inscripcións en algúns casos, de maneira que defende que serían dúas figuras diferentes, pero claro está que serían os dous primeiros escritores da zona de Ferrol, e ademais magníficos, porque a súa produción é unha produción excelente, a prova é que se conservou, porque non todos os poemas da época medieval se conservaron, probablemente, senón que se conservou unha selección dos mellores.
En 1986, Carballo publica Cantigas de Amigo e outros poemas. É unha sorte de homenaxe á lírica medieval?
Sí, ainda que ele xa explica que son cantigas de amigo diferentes, no sentido de que non son unha imitación da poética trovadoresca, senón que son cantigas de muller, que é a característica así primeira das cantigas de amigo, son cantigas postas en boca dunha muller, ainda que foron feitas por homens. Hai tamén a teoría de que algunhas tal vez son feitas por mulleres, ainda que aparecen atribuídas a homens. En fin, non nos meteremos nese campo. Pero os poemas que el titulou así, Cantigas de Amigo, pois son postas, poemas postos en boca de distintas mulleres históricas, algunhas históricas, outras simplemente figuras típicas da muller do noso tempo. En ese sentido, dice el, son cantigas de amigo, inda que diferentes na súa contextura poética do que eran as cantigas de amigo medievais.
E falaba Carballo de outros escritores galegos nacidos en Ferrol, por exemplo, de Alberto Camino. El di que é o máis rosalián dos pre-rosalians. Que salienta da súa obra?
Sí, Alberto Camino, naturalmente, pono como un dos precursores de Rosalía, de gran valía, unha obra moi inspirada, romántica, naturalmente, pero ao mesmo tempo, pois, con un sentimento moi, moi refinado, realmente un valor poético alto. Hai que ter en conta que sobre a aportación de Ferrol ás letras galegas, Carballo Calero ocupouse en varias ocasións, xa, en primeiro lugar, na súa grande historia da literatura galega contemporánea, pois xa lle dedica bastante aos escritores da zona, como é normal. Pero despois, ele pronunciou dúas conferencias en Ferrol en distintos momentos, xa no último decenio da súa vida, unha conferencia no Ateneo de Ferrol e outra na Caixa de Aforros, nun ciclo que a Caixa de Aforros organizara no ano 85 sobre Ferrol e a cultura en galega, a cultura galega en Ferrol. El ten, pois, unha magnífica conferencia de aportación de Ferrol ás letras galegas, que é un resumo de distintas aportacións del sobre a presencia da lingua galega por parte de escritores ferrolanos no cultivo literario. Realmente unha aportación magnífica. El mesmo dice, o ideal sería facer un libro, pero xa vou ver yo para facelo, en fin, un pouco desenvolvendo todos estes autores.
Unha desas conferencias, aportación de Ferrol ás letras galegas, efectivamente en marzo de 1985, na Aula de Cultura de Caixa Galicia, na Rúa Galiano de Ferrol. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.